Спроби примусять молодь замовчати, зв'язане з імкненням маніпулювати йой, лічить Франчишек. Сьогодні на площі Святого Петра він означалив літургію пальмової неділі. Яна проходила у 33-й Сусвітний день молоді, що означається на діецезіальному зровні, і була зв'язана з передсинодальної зустрічі молодих людей з усього світу, які увесь гэты тиждень проводили нараду у Римі. Папа заклікав вернікаў быць голосом Христа, які ніхто не падавіць. У сваёй гамілі ён перш за ўсё падкрэсліў незвычайны характар сённяшняй літургіі, якая вядзе ад Гасанна да ўкрыжу яго. Яна адлюстроўвае гісторыю радасці і смутку, поспеху і памылак, супярэчнасці людзей, здольных да вялікай любові, але і да нянавісці. Пантыфік адзначыў, што радасць, якую абуджае Езус, з'яўляецца для некаторых прычынай раздражнення. Ён адзначыў, што ў радасці натоўпу вітаючага Хрыста можна адчуць радасць многіх грэшнікаў, якія атрымалі прабачэнне і знайшлі надзею і ўпэўненасць у сабе. Францішак таксама падкрэсліў негатыўнае стаўленне да хрыстовай радасці з боку людзей, якія лічаць сябе праведнікамі, вернымі закону і загадам рытуалу. Як цяжка падзяляць радасць тым, хто давярае толькі сваім сілам і адчувае сябе лепшым, чым іншыя, сказаў прапаведнік. Ён дадаў, што менавіта адсюль бярэцца крык у крыжу яго і заклікаў глядзець на крыж праз прызму ўсіх гэтых галасоў, каб падумаць пра тое, што бачыць наша сэрца. Ці з'яўляецца Езус па-ранейшаму прычынай радасці і падзякі ў нашым сэрцы, ці мы саромімся яго прыярытэту адносна грэшнікаў, апошніх і забытых, спытаў папа. Дарагія маладыя людзі, радасць, якую Езус абуджае ў вас, для некаторых з'яўляецца прычынай прыкрасці і раздражнення, паколькі моладдзю цяжка маніпуляваць, адзначыў Францішак. Ён падкрэсліў, што заўсёды існуе жаданне прымусіць моладзь замаўчаць, каб не рабіла мітусні, не задавала сабе пытанняў, не думала пра сябе. У гэтую пальмовую нядзелю, калі мы адзначаем сусветны дзень моладзі, цудоўна чуць адказ Езуса фарысеям учарашнім і сённяшнім. Кажу вам, калі яны змоўкнуць, дык камяні закрычаць. Дарагія маладыя людзі, ад вас залежыць рашэнне пачаць крычаць. Ці рашыцеся на нядзельнае гасанна, каб не прыйсці да пятнічнага ўкрыжу яго? Не залежыць толькі ад вас, ці не застанецеся маўкліва стаяць. Калі іншыя маўчаць, калі мы старэйшыя і адказныя маўчым, калі свет маўчыць і губляе радасць, я вас пытаюся, ці будзеце вы крычаць, калі ласка вырашыце, перш чым камяні закрычаць, завяршыў сваю гамілію святы айцец.